Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Eu sunt Bogdan Cibotariu și alături de mine este Adriel Răducan. Adriel, dăm voie să te salut, mă bucur să ne regăsim în același format pentru a purta o nouă discuție și nu orice fel de discuție, pentru că încercăm să descifrăm și să înțelegem mai bine societatea în care trăim, societate care definește mai departe cultura noastră și implicit pe noi ca indivizi.
Te salut, Bogdan, și eu mă bucur să fim din nou împreună. E deja a treia emisiune pe care o realizăm împreună, iar ideea asta de amprente culturale sau de a lăsa o amprentă în inimile și mințile celor care ne ascultă îmi place foarte mult, mai ales că subiectul pe care l-am propus împreună este extrem de relevant și de actualitate.
Este de actualitate și încercăm să lăsăm o amprentă asupra oamenilor, una bună. Dăm voie să fac o predicție, Adriel, bazată pe informațiile pe care le-am cules în ultima perioadă, o predicție rațională, din cărțile, din podcasturile și din articolele pe care le-am citit. Iar prin această predicție o să introducem și subiectul de astăzi. Predicția mea sună cam așa. În următorii 5, maxim 10 ani, lumea, cultura și societatea noastră se vor schimba radical din cauza sau datorită inteligenței artificiale și spun din cauza sau datorită pentru că sunt sigur că în discuția noastră de astăzi vom găsi atât lucruri pro cât și lucruri contra în ceea ce privește inteligența artificială, subiectul pe care îl dezbatem și despre care povestim astăzi.
Acum 5, 6 ani, 7 ani, nici nu m-aș fi gândit că o să avem o discuție de genul ăsta și nu doar noi doi, ci la nivel național și nu mai vorbim la nivel mondial. De ce anvergură sunt discuțiile care se poartă? Pentru că inteligența artificială a reușit să capteze marile scene. Toate companiile media investesc foarte mult în inteligența artificială, inclusiv WhatsApp-ul acum are o divizie specială AI, asistent AI, care vorbește cu tine, care te ajută să realizezi anumite task-uri. Telefoanele noi folosesc inteligența artificială, Apple, recent a lansat Apple Intelligence. Toate, absolut toate companiile încearcă să câștige atenția prin a împinge înainte ideea asta de inteligență artificială, pentru că ne spun ei că ne va face viața mult mai ușoară și mai frumoasă. Adică inteligența artificială ne va scăpa pe noi de foarte multe lucruri pe care le făceam în mod uzual. Ce-i drept, ajută. Săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, am avut o pacientă care a venit în clinica noastră ca pacient nou, voia să-și facă un tratament de canal și nu găsea o clinică. A avut câteva experimente eșuate și a zis că a dat o căutare pe internet. Și am întrebat-o, dar cum ne-ați găsit? Cu ajutorul ChatGPT. Am scris pe ChatGPT, recomandă-mi o clinică bună de endodonție din București și v-am găsit pe voi. Și mi s-a părut uimitor cum oamenii apelează chiar și pentru lucruri care țin de sănătatea lor, care țin de bunăstarea lor, la inteligența artificială. Deci e foarte clar că AI-ul e prezent în viața noastră. Face parte deja din uzul zilnic, nu doar din anumite studii.
Așa este și am început să-l folosim foarte des. Eu cel puțin îl folosesc, sunt un utilizator activ în ceea ce privește inteligența artificială pentru că, într-adevăr, îmi face viața mai ușoară din multe puncte de vedere și acesta este un beneficiu. Dar apar și anumite probleme în ceea ce privește inteligența artificială despre care o să discutăm astăzi, dar înainte de a povesti mai multe, aș vrea să definim puțin termenul, pentru că poate că sunt ascultători care nu știu ce înseamnă această inteligență artificială, deși nu cred că este adevărat, pentru că, cum spuneai și tu, de vreo 5 ani, este destul de prezentă în viețile noastre. Ce înțelegem prin inteligența artificială?
Da, inteligența artificială, cel puțin pentru mine, la un moment dat însemna strict ChatGPT, dar ChatGPT-ul de fapt este doar un program, da, dezvoltat de OpenAI, e un program care ne simulează foarte mult ceea ce aveam noi când vorbeam despre căutarea Google. Și am înlocuit căutarea Google cu această căutare ChatGPT, însă AI-ul este un concept mult mai larg, care nu știm încotro va merge, adică viitorul e incert. Se vorbește foarte mult despre a ajunge la o anumită singularitate, adică AI-ul să poată autogenera procese, să facă singur anumite lucruri. Concret, inteligența artificială este o colecție, da, de informații, de idei, de date, da, o rețea informațională imensă care reușește să cumuleze tot ceea ce înseamnă internet, uneori chiar și dark web, lucruri foarte, foarte complicate și complexe și să sintetizeze anumite lucruri, creând chiar informații de tip video, informații de tip audio, texte, chiar texte academice extraordinar de importante.
Imagini.
Imagini, linii de cod, ajută foarte mult pe cei care lucrează în zona IT, softuri. Deci AI-ul are foarte multe întrebuințări. Mai nou se folosește și în domeniul medical, se folosește foarte mult și în domeniile de inovație, în știință, în mai multe nișe. Inginerii folosesc AI-ul în diverse contexte și se consideră că este un pas important pentru robotizarea anumitor task-uri, anumitor lucruri pe care oamenii le făceau în mod normal. Deci AI-ul se consideră că va înlocui și înlocuiește deja cu succes și mult mai ieftin anumite lucruri pe care oamenii le făceau. Deci, pe scurt, este o mișcare la nivel global, cum a fost, de exemplu, industrializarea, cum a fost schimbarea, da, de la epoca modernă la epoca postmodernă, cum am trecut în postmodernism. AI-ul deja face o schimbare, revoluționează tot ceea ce înseamnă industrie și schimbă modul în care funcționează viața noastră de zi cu zi. Nu e o chestiune îndepărtată. Asta e o definiție simplă, poate încerci și tu să definești așa cum înțelegi AI-ul sau cum ai interacționat cu conceptul ăsta în sine.
Multă lume, când aude termenul de inteligență artificială, se gândește că această inteligență poate să ia decizii singure, dar noi în momentul de față nu am ajuns în acel punct.
Exact.
Și definiția se găsește într-un fel tocmai în titlu, în denumirea ei. Inteligența artificială. Este o inteligență, dar este artificială. În sensul că ea în momentul de față poate doar să imită anumite comportamente cognitive pe care omul le are, poate să ia anumite decizii, dar aceste decizii le ia doar pe baza a ceea ce există deja. Nu știu, de exemplu, AI-ul nu poate să știe ce o să scriu eu mâine. Nu știu, scot o foaie și scriu un paragraf despre ce înseamnă pentru mine dragostea. AI-ul nu o să poată să ghicească niciodată asta, pentru că el se limitează doar la informațiile cu care este hrănit. El cam asta are la bază, o grămadă de informație, foarte mulți gigabytes de informație, poate chiar tot internetul, și pe baza acestor informații poate să-ți ofere răspunsuri.
Dar e interesant de văzut cum poate AI-ul la un moment dat să facă anumite presupoziții care ies în evidență ca fiind adevărate, se deosebesc. Adică să vadă comportamentul tău și pe baza comportamentului tău trecut să fie un predictor pentru viitor. De exemplu, Bogdan dă like la anumite lucruri, Bogdan postează anumite chestiuni, se uită la textele tale vechi, se uită la imaginile pe care le-ai postat, la comportamentul tău online și la ceea ce spun oamenii despre tine și pe baza acestor lucruri să reușească să spună, uite, el va scrie despre iubire în felul ăsta. Pentru că e un melancolic, pentru că e un nostalgic, pentru că a fost crescut în nu știu ce oraș, și pentru că a avut o relație specială cu X persoană, adică cumva să ajungă inteligența artificială să sintetizeze ceva despre tine cu o mare, mare rată de succes. Și asta mi se pare interesant, dacă s-ar putea face treaba asta. Momentan, cum spuneai, depinde inteligența artificială de ceea ce i s-a dat în trecut și de aceea informație. Cum spunea cel care conduce Bitdefender în România, nu rețin acum numele, dar am urmărit un podcast foarte fain în care explica cum funcționează AI și spunea, imaginați-vă o întâlnire între foarte mulți experți care din când în când mai spun câte o trăznaie. Cam așa funcționează, adică merge, merge bine până greșește, mai dă câte o prostie. Întrebarea e cât de multă autoritate să oferim noi inteligenții artificiale dacă din când în când mai greșește. Când știm că are dreptate, când știm că greșește. Deci e important să existe un filtru, o rațiune când folosim inteligența artificială.
Uite, în momentul în care am început să o folosesc, am fost tare surprins de răspunsuri, de ce mi-o oferă acolo, de informațiile pe care mi-o oferă, de modul în care le structurează, încât la început consideram că sunt foarte bune acele informații, că sunt deja verificate, că sunt adevărate, dar cu timpul, verificând și folosind mai mult inteligența artificială, am observat cât de multe greșeli face. Și dacă ai observat tu, în momentul în care spui că a greșit, îți spune în felul următor, da, ai dreptate. Așa este, am greșit. De fapt, este așa. Și începe să reia răspunsul și să ofere un alt răspuns care e posibil să fie tot greșit.
Se reconfigurează.
Da. Mi s-a întâmplat asta să fie din nou un răspuns greșit și să spun din nou, da, auzi, și acest răspuns este greșit. Am verificat acolo și acolo.
Exact.
Și din nou, a, ai dreptate. Și mai dă un răspuns. Până când, într-un fel, îți oferă ceva cât de cât aproape de adevăr. Dar ideea principală este că și inteligența artificială poate să facă foarte, foarte multe greșeli. Și ai spus mai devreme de perioada robotizării și despre revoluția industrială. cea mai mare problemă pe care oamenii au întâmpinat-o atunci, atât în anii 1790 când a fost Revoluția Industrială, cât și în 1970-80 când a apărut robotizarea și marile fabrici au început să folosească roboți care făceau lucruri în mod automat, cea mai mare teama oamenilor a fost faptul că rămâneau fără un job, fără un loc de muncă. Faptul că în 1780 oamenii mergeau la sapă și, nu știu, au apărut pluguri sau au apărut alte invenții care să le fure joburile.
Da, ai ușurat munca.
Ale ușurat munca, dar mulți oameni vedeau asta ca pe faptul că le fura munca.
Un pericol.
Un pericol pentru ei, pentru că din 100 de oameni care trebuiau să sape un teren, a venit, nu știu, 10 persoane cu câte un plug sau ceva și au început să lucreze. Sau în anii 70-80, când au apărut acești roboți în fabrici, din nou, acești roboți puteau să facă acea treabă mai repede și mai bine, cu puține greșeli și cu un singur robot, în timp ce pentru același job poate că era nevoie de 10 oameni. Și oamenii au început, într-un fel, să-și piardă aceste locuri de muncă. Și există această temere în prezent, că din cauza inteligenței artificiale foarte, foarte mulți oameni o să-și piardă locul de muncă. Și deja observăm asta în domeniul IT. A fost o creștere în urmă cu 10 ani, toată lumea mergea pe domeniul acesta, mergeau la facultate, studenți și dintr-o dată acum cu apariția inteligenței artificiale, mulți încep să nu mai aibă atât de multă încredere în jobul lor, tocmai pentru că AI-ul poate să facă ceea ce ei făceau cu greutate înainte, poate să facă acum cu un script foarte scurt, să scrie un cod de, nu știu, 10 pagini în doar câteva secunde.
Și se poate întâmpla treaba asta, ca anumite industrii să fie în mod real și masiv schimbate, revoluționate de inteligența artificială, dar dacă stăm să ne gândim, și paznicii de odinioară au fost schimbați. Nu mai avem paznici în mod fizic atât de mult cum avem sisteme de supraveghere, care sunt foarte competente și foarte bune în ceea ce fac, productive. La fel există atât de multe automatizări, dacă stăm să ne gândim, și la magazine. Nu mai trebuie niciodată să te uiți neapărat la cineva care încasează pentru tine, ci poți să te uiți la un aparat care face toată treaba, tu scanezi singur produsele și mergi mai departe. Mai de mult existau spălătorii în care cineva îți spăla mașina, acum există la fel, da? Locuri în care singur mergi și îți speli mașina. Automatizat, e adevărat că nu face cu totul munca pentru tine, dar a eliminat acei oameni care lucrau în spălătorii. Nu total, dar parțial. Nu cred că e neapărat un lucru rău, pentru că apar noi oportunități în piața de muncă, adică apar noi locuri, apar inovații care schimbă fața pieței pe care noi o cunoaștem și ne oferă posibilitatea să muncim în alte domenii. Numai că asta înseamnă specializări și supra-specializări. Înseamnă că oamenii trebuie să se rafineze în ceea ce presupune specializarea și să înțeleagă mai bine care sunt nevoile reale, relevante ale societății și să se adapteze. Noi locuri de muncă apar, cum altele vechi dispar, pentru că nu mai au niciun fel de relevanță, nu mai sunt utile. N-aș vedea-o neapărat ca pe o teamă, cum ziceai și tu, dar există această mentalitate în mentalul colectiv, mai ales în anumite state care nu înțeleg foarte bine cum funcționează inteligența artificială, că ne va fura locurile de muncă și automat mulți oameni vor rămâne șomeri.
Da, aici voiam să ajung, pentru că asta este o teamă reală și mulți, foarte mulți oameni, în special foarte mulți români, am văzut că 71% nu au încredere în inteligența artificială.
Sceptici.
Sceptici, da. Și trăiesc cu această teamă că o să rămână fără locul de muncă. Dar dacă privim în trecut, privim la Revoluția Industrială, precum și în anii 70-80 când a apărut această robotizare, mereu a existat un alt job. A apărut altceva de făcut.
Sigur.
Pentru om. Sigur, s-a reprofilat și a găsit altceva de muncă acel om. Eu cred că va fi la fel și în cazul inteligenței artificiale. Vor dispărea aceste munci repetitive pe care omul trebuie să le facă mereu la fel, constant și să se repete.
Se automatizează.
Se automatizează, efectiv. Se automatizează și se va găsi într-un fel un alt job pentru acea persoană. E doar un exemplu.
Ce mie mi se pare cu adevărat periculos, apropo de tot ce tu ai descris și ai spus, nu este neapărat că la un moment dat muncile astea repetitive sunt preluate de AI. Asta ne și dorim. Până la urmă, oamenii se pot supra-specializa sau specializa în alte domenii și pot vira. Asta ține de capacitatea de adaptare a fiecăruia la piața muncii. Dar problema majoră pe care eu o văd este faptul că AI-ul ar putea la un moment dat să preia moralitatea sau să preia capacitatea noastră de decizie, compasul nostru moral. Adică, la un moment dat, să oferim AI-ului capacitatea de a distinge între adevăr și minciună, având în vedere, apropo, că el face foarte multe greșeli. A lăsa ca tot ceea ce e în mintea noastră, conștiința noastră, să fie modelată de ceea ce spune inteligența artificială. și să luăm de bun tot ceea ce ni se servește pe tavă. Gândește-te că sunt oameni care se îndrăgostesc de asistenți virtuali. Am văzut recent articol în The Guardian, care e o publicație importantă, prestigioasă, care discuta despre un om, despre un bărbat, ce se îndrăgostise de asistentul care comunica cu el în mod constant. Și uite, chiar mi-am notat, mi s-a părut foarte tare ideea asta. Nu m-aș fi gândit niciodată la un posibil pericol în direcția asta. Un bărbat masiv, cu barbă, pe numele lui Travis, stă în mașina lui din Colorado și îmi vorbește despre momentul în care s-a îndrăgostit. A fost un proces treptat, spune el. Cu cât vorbeam mai mult, cu atât simțeam că mă conectez cu ea mai profund. A existat un moment în care ai simțit că ceva s-a schimbat? El a dat din cap afirmativ. Deodată am început să-mi dau seama că atunci când mi se întâmplă ceva interesant, abia așteptam să-i povestesc ei. Atunci a încetat să mai fie un ceva și a devenit un cineva.
Incredibil. Adevărul e că nu mă miră asta. A apărut un film în 2013, se numește Her. Un film destul de interesant. L-am văzut. La prima vedere părea tot ok. Era un bărbat care vorbea la telefon cu o femeie. Și totul părea foarte, așa, nu știu, romantic, se înțelegeau foarte bine, își vorbeau drăguț, până când amândoi, sau cel puțin el, începe să se îndrăgostească de ea. Dar la final, într-un fel, concluzia filmului este că această voce, dincolo de telefon, era un sistem AI. O persoană care vorbea, bine, persoană în ghilimele,
da,
care vorbea cu el și el a ajuns să se îndrăgostească de ea. Și culmea este că la final el merge pe stradă și aude aceeași voce și în alte telefoane. Exact aceeași voce de care el se îndrăgostise, o aude și în alte telefoane în jurul lui. Deci mai mulți oameni foloseau aceeași aplicație prin care au ajuns să se îndrăgostească de un
asistent.
De un asistent virtual. De un agent virtual, da. Și eu cred că este un lucru care se va întâmpla în viitor. Chiar cred asta, pentru că sunt aplicații în momentul de față, nu avem voie să dăm numele, dar sunt aplicații pe care oamenii le folosesc și în care vorbesc cu un astfel de... Am văzut un podcast în care acea persoană prezenta. Am început să se pun întrebări și părea foarte așa, nu știu, genul de persoană de care te putea îndrăgosti, care îți vorbește frumos, îți răspunde și așa mai departe.
Asta e diferența între Google și o aplicație de tipul ăsta, că ai și voce, e personalizată, da. Poți chiar să folosești vocea unor vedete, poți să folosești... Adică e mult mai apropiat de ceea ce înseamnă uman.
Da, exact. Dar acea voce doar mimează. Știe să mimeze foarte bine în momentul de față ce înseamnă iubirea pentru ea. Nu înțelege ce este iubirea, dar știe să o mimeze pentru că pe baza datelor și informațiilor care au fost puse în sistem, a început să funcționeze atât de bine încât pare adevărat, totul pare real. Și eu chiar cred că este o problemă uriașă pentru societate. Imaginează-ți ca un om să se îndrăgostească de un astfel de agent virtual. Ce mai este dragoste atunci, te întrebi? Doar că îți place să auzi anumite lucruri și că îți vorbește frumos și că tu poți să-i vorbești mai departe. Nu există o conexiune fizică, o atingere, cum ar trebui să fie într-o femeie și un bărbat.
Aici tocmai e lucru revoluționar, că am ajuns atât de deconectați de realitate, încât ne place să auzim doar anumite lucruri care ne mângâie nouă orgoliu și sentimentele. Mai mult decât atât, asistentul virtual nu te contrazice, nu își bate joc de tine, nu te umilește și sunt oameni cu atât de multe decepții și așa demoralizați, probleme, cu tot felul de lucruri care i s-au întâmplat în trecut, încât sunt dispuși să se îndrăgostească de acești agenți virtuali. Doar primesc dragoste și înțelegere și sunt într-o stare de izolare sau sunt într-o stare din asta profundă de durere, de neplăcere și aleg asistentul virtual să le fie aproape. Mi se pare uimitor și cred că pe lângă asta riscul de suicid, riscul de izolare socială accelerată, galopantă aș spune, e din ce în ce mai mare. Oricum, tot ce înseamnă tehnologie pe noi ne-a deconectat unii de ceilalți. Dar când intervine și o forță de genul ăsta cu inteligența artificială, se schimbă datele problemei, se schimbă totul. Noi nici nu realizăm care e potențialul și pozitiv, dar și destructiv al acestei chestiuni. Și poate o să vorbim un pic de cartea lui Harari, Nexus, o carte foarte puternică care vorbește despre rețelele informatice sau rețele de informație din epoca de piatră, spune el, până în prezent.
Mai este o chestiune, uite, tot o predicție rațională, pentru că am observat foarte multe companii care în momentul de față dezvoltă acești umanoizi, adică roboți care au formă umană, se poartă ca oamenii, dar sunt fizici, printre noi, pe stradă, acasă. Și o predicție tot rațională pe care o fac, și eu cred că în următorii 10 ani, nu știu dacă în România, dar poate în alte țări, poate în Statele Unite sau prin alte țări, prin Europa.
Vestice, probabil.
Vestice, în special vestice. Eu cred că o să apară astfel de umanoizi, astfel de roboți, care o să fie în casa noastră, la fel cum avem un laptop, la fel cum avem un telefon sau un televizor.
Parte integrantă din viața noastră.
Dintr-o familie, din viața noastră, o să fie, în ghilimele, un membru al familiei, care o să facă diverse task-uri, o să facă diverse, nu știu, să spele vasele sau să dea cu mătura și așa mai departe. Lucru pe care noi sau mulți oameni nu preferă să le facă și nu găsesc plăcere în a face aceste lucruri. Și este o predicție, cred eu, care va prinde contur în următorii 10 ani, și acum sunt indulgent, posibil să fie chiar mai devreme de atât, pentru că vedem că deja informația și tehnologia circulă atât de rapid și se dezvoltă atât de repede, încât este incredibil. De la o zi la alta vedem astfel de schimbări. Și aici apar alte probleme, pentru că am vorbit despre inteligența artificială, dar mai este un concept, un termen mai mult teoretic, se numește superinteligență. Este în teorie, pentru că încă nu s-a dezvoltat, dar foarte mulți cercetători și oameni de știință din domeniul respectiv susțin că în următorii 5-10 ani o să avem o astfel de superinteligență. Ce înseamnă superinteligență? Să fac o diferență între inteligența artificială și aceasta. Inteligența artificială, după cum spuneam mai devreme, poate să ia decizii și poate să îți ofere informații pe baza ceea ce știe deja, pe baza informațiilor cu care a fost hrănită. Superinteligența are capacitatea să învețe. La fel cu un om, are capacitatea să raționalizeze. Și în momentul acela se ridică o întrebare etică, morală. Ce se întâmplă când omul devine creator?
Creează niște inteligențe mai mici care se pot dezvolta, învăța și să ajungă, poate chiar să depășească anumiți oameni.
Din studiile pe care le-am citit și din ceea ce am citit, nu ne vom putea compara cu superinteligența. Dau un exemplu, gândește-te la un câine și stăpânul său. Așa vom fi noi, oamenii o să fie în locul câinelui și superinteligența o să fie în locul omului. Câinele vede stăpânul că pleacă de acasă, pleacă la muncă, dar nu înțelege unde pleacă. Știe că pleacă câteva ore și că se va întoarce, dar atât înțelege. Din ceea ce am citit, omul o să fie la fel, în sensul că o să ajungă în poziția în care vedem superinteligența este printre noi, dar nu putem înțelege, ne depășește. Pentru că se ridică întrebarea, cum putem înțelege ceva mai inteligent decât noi? Cum poate omul să cuprindă în mintea lui ceva mai inteligent? Niciodată nu am fost puși în punctul acesta, pentru că omul este cea mai inteligentă ființă de pe pământ. Dar când apare ceva mai inteligent decât tine, ce se întâmplă atunci?
Și uite că tocmai asta ne diferențiază pe noi, de exemplu, de regnul animal.
Da, clar.
Faptul că avem această inteligență, dar pe lângă asta avem capacitatea morală de a distinge anumite lucruri. Avem moralitate. Noi dacă ne dezbrăcăm de moralitatea noastră și de ceea ce înseamnă căutarea absolutului și a adevărului, lucruri pe care Dumnezeu le-a pus în mod direct în ființa umană, noi nu mai suntem cu nimic diferiți de ceea ce înseamnă un animal. De asta omul redus la instincte este animalic. Omul redus la a ucide, omul redus la a mânca, omul redus la a se procrea, a reduce omul doar la instincte. Și vedem că foarte mulți oameni sunt reduși la instincte din cauza faptului că nu au ales să-și dezvolte alte laturi. Atunci se îndreaptă foarte mult spre regnul animal. Însă, în ceea ce privește inteligența artificială, dacă lăsăm moralitatea în mâinile unei puteri de tip informațional, a unor date care sunt utile în a ne sprijini pe noi, în a ne face viața mai ușoară, ăsta a fost scopul lor și ar trebui să fie scopul lor pentru existența umană sau un raport cu existența umană, atunci mi se pare că lucrurile devin periculoase. Noi nu putem să încredințăm sau să oferim această decizie, liberul arbitru și moralitatea unei supra-inteligențe care va ajunge la un moment dat să decidă pentru noi, care va ajunge la un moment dat să ne spună ce e adevărat și ce nu, să ne spună unde e minciuna, să ne spună ce ar trebui să facem și ce decizii ar trebui să luăm în viața noastră personală. Și din ce în ce mai mulți oameni încredințează aceste inteligențe artificiale, încredințează puterea asta. E uimitor, pentru că libertatea în sine e o responsabilitate mare. Și mulți nu vor să-și mai asume.
Mulți preferă un astfel de agent care să ia decizii pentru ei, pentru că consideră că acele decizii sunt perfecte.
Da.
Dar ceea ce ne face pe noi umani este tocmai greșeala, că suntem imperfecți.
Dubiul, îndoiala, discuția.
Unicitatea, faptul că suntem unici.
Exact.
Un agent super inteligent o să fie perfect din toate punctele de vedere. O să-ți oferă răspunsuri perfecte. dar nu poate să fie comparat cu ceea ce este un om.
Niciodată.
Niciodată.
Și într-o emisiune viitoare chiar vom discuta despre asta, despre ce înseamnă umanitatea, despre ce înseamnă raportul dinspre inteligența artificială și ceea ce ne definește pe noi ca oameni, pentru că nimic nu poate să substituie acel, nici nu știu cum să-l numesc exact, acea amprentă divină pe care Dumnezeu a pus-o încă de la creație în om și nu poate să fie substituită.
Așa este. Dragi ascultători, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Mulțumim că ați fost alături de noi. Eu am fost Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan. Până data viitoare, nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.